Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea mai înainte de toate să mă rog lui Dumnezeu să binecuvânteze familia fratelui Popa. Dânsul a păstorit Biserica Maranata din Arad și aseară, la 59 de ani, Dumnezeu l-a chemat acasă. Pentru frații baptiști care sunt prezenți, cei care l-au cunoscut, dânsul a fost destul de apropiat. Anul trecut am slujit în Biserica Maranata. Dumnezeu din cer să mângâie familia. Și Dumnezeu să ne deschidă ochii. Iubiții Domnului, vă rog respectuos să ne ridicăm. Și aș dori să nu uităm că cea mai mare comoară a sufletului nostru este dragostea. Și dragostea trebuie împărtășită ca să se mulțească. De aceea să salutați pe cel de lângă dumneavoastră, să rostiți o binecuvântare, să vă spuneți un cuvânt frumos, să vă încurajați unii pe alții. Acum aș dori de asemenea să vă spun un lucru, că va fi mai greu să predic în seara asta după prezentarea lui Benny. Dumnezeu să-l ierte. Dar să mă ierte și pe mine, că mi-a plăcut. Aș vrea din toată inima să ne aducem aminte că aici, în această seară și în fiecare, de fiecare dată când ne adunăm, Dumnezeu este acela căruia înălțăm noi gândurile, la care înălțăm gândurile și pentru care vrem în această seară să fie toată lauda. O doamnă, o soră învățătoare la școala duminicală, le-a zis copiilor să spună despre Enoch, ce s-a întâmplat cu Enoch. Ați auzit de Enoch al Bibliei, nu? Cei mai mulți. La un moment dat, fetița a zis, Enoch umbla cu Dumnezeu și tot umblând cu Dumnezeu și plimbându-se împreună, la un moment dat au ajuns într-un punct și Dumnezeu i-a zis lui Enoch, Enoch, e mai aproape la mine decât la tine, nu vrei să rămâi? Cu fiecare zi, să nu vă pară rău, facem un pas mai aproape de iubirea noastră. Să nu vă pară rău de zilele care trec, că fiecare zi trecută e un pas înainte spre Dumnezeu. Să ne pare rău doar de ceea ce ne-a făcut vretnic. Aș vrea în această seară ca prin Duhul Sfânt să rostim o rugăciune prin acest cântec. Un cântec frumos, un cântec extraordinar, care spune, de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața mi se întoarse. Și mă rog ca Dumnezeu să facă să fie așa. Și aș vrea ca biserica în această seară să cânte Domnului. Și dacă te deranjează ceva, închide ochii. Cântă-i lui Dumnezeu în această seară și spune-i, Doamne, ostoiește Tu dorul inimii noastre. Și mai lasă mângâiere, Doamne, în această seară. Mai lasă alin. Întărește și binecuvântează. Ridică și sprijinește cu dreapta Ta. Și ajută-ne, Doamne, să fim biruitori în numele Lui Iisus. Haideți să cântăm Domnului.
Așteptăm cu crinea-și viață.
Zilele lui Irod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abian. Nevasta lui era dintre fetele lui Aron și se chema Elisaveta, spune evanghelistul Luca în primul capitol, începând cu versetul 5. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisaveta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va avea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii. Și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta este înaintat în vârstă? Drept răspuns îngerului a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Amin. Haideți cu toții să înălțăm în această seară glasul și haideți să rugăm pe Dumnezeu să dea un cuvânt prin Duhul Sfânt. Ne rugăm cu întreaga biserică.
Mulțumim, Tată.
Ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile, Dumnezeu să vă binecuvânteze încă o dată. Am fost întrebat într-o împrejurare cu privire la acel verset care este în Cartea Apocalipsei, unde Domnul Dumnezeu spune: ce am împotriva ta este că ai părăsit dragostea din tâi. Am fost întrebat, frate Florin, la ce se referă această dragoste din tâi. Majoritatea fraților care se ocupă cu cuvântul lui Dumnezeu interpretează această dragoste din tâi ca fiind dragostea începutului. Acea dragoste când ai pășit pentru prima dată în biserică și îi vedeai pe toți sfinți, îi vedeai pe toți curați. În parte, frații mei au dreptate și în parte n-au dreptate. Pentru că am învățat un lucru de-a lungul timpului. Că naivitatea, faptul de a nu ști, nu înseamnă uneori dragoste. Dacă dragostea din tâi este dragostea aceea începutului, când ni se păreau toți sfinți, fiindcă nu știam cum sunt, atunci eu nu cred că Dumnezeu ar vrea să avem o asemenea dragoste. Eu cred că Dumnezeu vrea să avem acea dragoste în care, cunoscându-L pe Cel de lângă tine cu slăbiciunile Lui, cu minusurile Lui, tu alegi să spui: cu toate acestea te iubesc. Bună oară, Dumnezeu spune că să nu pui pe un om care s-a întors de curând la Domnul într-o slujbă. Pentru că el are râvnă, dar nu are pricepere. Și atunci un asemenea om care are un asemenea mod de a iubi, cu o râvnă mare și fără pricepere, el are entuziasm, dar nu are înțelepciune. Dumnezeu în seara aceasta caută la noi și ne pune o întrebare simplă. De atâta vreme spuneți că mă iubiți. Ați crescut în dragostea aceasta? Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de Cel de lângă noi trebuie să se maturizeze în timp. Eu nu mai iubesc pe soția mea cum am iubit-o la 20 de ani. Și nu-mi pare rău, o iubesc așa cum ar trebui să iubească un om la 45 de ani. Adică mai matur. Mai conștient că viața aceasta nu e întotdeauna așa cum am închipuit. Conștient de faptul că uneori viața îți refuze anumite vise și viața ți le dăruiește pe altele, la care n-ai visat. În seara aceasta aș vrea să vă spun că orice în viață trece. Trupul din afară se trece. Trec și visele noastre, trec și planurile noastre, dar ceva va rămâne întotdeauna: dragoste. Dragostea nu îmbătrânește niciodată. Dragostea trebuie să capete înțelesuri noi. Când Dumnezeu mi-a făcut harul să îmi dăruiască copii și să devin părinte, m-am bucurat foarte tare. Și acum, de-a lungul timpului, am învățat că grija nu m-a mai părăsit niciodată de când am copii. Uneori am fost dezamăgit de reacțiile lor. Alteori am fost tare bucuros. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin aceasta am înțeles mai bine inima lui Dumnezeu, care este o inimă de tată. Și am înțeles cum ne iubește El. De îndată ce m-am căsătorit și am văzut-o pe soția mea mireasă, mi-am dat seama ce frumoasă e nunta. Eu n-am avut nuntă în sensul clasic și nici în sensul în care spune Miorița că la nunta mea a căzut o stea. La mine n-a căzut nimic. Am avut o nuntă simplă, pentru că părinții n-au acceptat-o pe mine, fiindcă era pocăită, și ne-am căsătorit în Domnul, cum am știut noi. N-am avut o nuntă nici cu masa aleasă și nu spun lucrul ăsta pentru că neapărat e grozav. Dar vreau să vă spun că am toate șansele ca Iisus Hristos să mă surprindă în cer cu o masă îmbelșugată, pentru că eu când m-am căsătorit am avut ca masă o sacoșă în care mi-am luat niște mâncare. În această seară, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru. Pot trece 20 de ani, pot trece 30 de ani, dar dragostea noastră în familie, unii față de alții, n-ar trebui niciodată să se micșoreze, ci ar trebui să devină. Ar trebui să fie poate mai liniștită, poate mai adâncă, cu înțelesuri noi, dar ea ar trebui să se schimbe de la zi la zi și să devină din ce în ce mai frumoasă. Haideți să vă spun un lucru. O familie de oameni care aveau dificultăți financiare mari a primit o înștiințare că dacă nu plătesc factura de curent, o să li se taie curentul. Soția a spus soțului și soțul a zis, luna aceasta nu văd cum o scoatem la capăt. De multă vreme era în criză. La un moment dat, soția nu i-a mai zis nimic, dar au venit cei de la curent și le-au tăiat lumina. S-a gândit foarte mult soția ce să fac. Și la un moment dat, când a venit soțul acasă și a deschis ușa, din hol a văzut sfrageria, în sfragerie era o masă, pe masă era o lumânare frumoasă și soția pregătise cina. S-a uitat plin de bucurie și a zis, vai, ce surpriză frumoasă mi-a făcut soția. Uite, zice, mi-a pregătit cina la lumânare. A intrat și bucuros, soția a zis, nu vii să mănânci, l-a zis, mă duc la baie să mă spăl pe mâini și când a apăsat comutatorul, lumină nu mai era. S-a întors și a zis, draga mea, zice, ce s-a întâmplat? Zice, dragul meu, ne-au tăiat curentul, dar zice, nu-i niciun necaz că putem să cinăm la lumânare, fiindcă dragostea face din handicap un prilej de a deveni mai puternic. Nu să se plângă, nu să se lamenteze, să caute vinovați, nu se victimizează, ci dragostea din Dumnezeu găsește prilej să înflorească mai puternic. Cu fiecare greutate, cu fiecare necaz din casa ta, când este Dumnezeu cu tine, te uiți spre acel necaz și spui, Doamne, învață-mă cum să mă port, pentru ca să nu devii o povară celui de lângă tine. Se spune că căsnicia, Biblia spune că niciodată în căsnicie nu trebuie să te înjugi la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Pentru că nu poate să fie o legătură între credincios și necredincios, între Dumnezeu și Belial. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Poate exista o legătură între credincios și necredincios când e vorba de sărbători și de torturi. Dar niciodată cel credincios nu se va împăca cu cel necredincios când trebuie să spui un copil în pământ. Cunosc o familie care a avut un copil cu handicap și soția nu era credincioasă. Și la primul necaz în viață l-a părăsit pe soț. Credința înseamnă să stai alături de cel de lângă tine, mai ales când este greu, nu? Amin. Acum, Biblia spune că nu e bine să te înjugi la un jug cu cel necredincios, dar nu spune Biblia că ea, căsătoria, este un jug. De multe ori am văzut că ne purtăm în căsnicie ca și cum am duce un jug. Și acum vă rog să-mi permiteți o remarcă personală. Rog toți predicatorii să se abțină să mai facă glume pe seama căsătoriei. Pentru că această căsătorie s-a născut în inima lui Dumnezeu și nu-i nimic de râs când Dumnezeu are un plan. Ar trebui să spunem plin de reverență, mulțumim, Doamne, Ție, pentru gândul Tău cel bun. Iubiții Domnului, căsătoria nu este un jug în sensul în care n-ar trebui să o vezi ca pe povară. Dar căsătoria totuși este un jug. Dar în ce sens? Sunteți atenți? Faceți din mână, fiți atenți, iar mă speriați. Nu știu cum, eu nu știu cum să caut, să găsesc un feedback la voi. Când m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, ce înseamnă jugul acesta, cum îl vezi Tu? M-am văzut pe mine și pe soția mea înhămasă la același jug și mi-a zis Dumnezeu, uită-te în spate. Și m-am uitat în spate. Și am văzut în spatele jugului un car plin cu rod. Atunci e frumos să fii căsătoriți și să tragi același jug. Jug nu înseamnă silă, jug nu înseamnă ham, jug nu înseamnă lanț, jug înseamnă rod. Că trăiești cu cel de lângă tine și ai făcut și tu ceva în viața asta ta. Și am făcut ceva cu ajutorul Domnului. Bine este să fii la un jug cu cel credincios, pentru că atunci în spate ai un car plin de roade. Mă tot uit și mulțumesc Dumnezeu pentru tot binele pe care Domnul l-a îngăduit și pentru toate lucrurile frumoase. Să vreau să spun ceva în seara aceasta, iubiții Domnului. Uneori viața ne oferă felurite amărăciuni. Bună ora, seară, am vorbit degeaba spunându-i soției mele la mulți ani, că nu i-a funcționat tableta. Acum să nu râdeți că e cumpărată din Australia. De fapt nu e cumpărată de mine, e primită în dar. Și când m-am dus acasă, primul lucru pe care l-am făcut, știe fratele Dumitru, m-am dus să vorbesc cu ea, m-am dus să vorbesc cu ea la telefon. Și era foarte amărâtă. Întotdeauna când lucrez pentru Domnul Dumnezeu și mă duc, primul lucru care îl fac este să dau un telefon, totdeauna se stârnește o armată și o furtună puternică în casa mea. Soția era așa amărâtă și era doborâtă de întristare și mulțumesc lui Dumnezeu că cu ajutorul Lui am reușit să aducem lucrurile în punctul în care trebuie și ne-am rugat împreună și Dumnezeu ne-a dat izbăvire. Uneori viața îți oferă porțiuni amare, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să le tratăm într-un mod înțelept și asta nu înseamnă că n-ar trebui să ne vorbim frumos. Erau în vârstă, erau destul de bătrâni, Zaharia și Elisabeta, dar se iubeau. Scrie în Biblie că se iubeau. Cineva m-a întrebat odată, dar unde scrie, frate, că se iubeau? Scrie în Biblie că se iubeau. M-a întrebat, unde scrie în Biblie că se iubeau? Vă spun imediat. Am fost odată la Londra, la o conferință de tineri. Și le-am spus, vreo doi tineri m-au întrebat, frate, zice, dar noi de ce oare crezi că nu ne căsătorim? Și le-am spus, păi nu știu, poate că n-ați dat o floare de o martie unei fete. Poate că atunci când e aglomerat în biserică și stau în picioare, voi vă uitați stând pe scaun la vârful pantofilor. Poate că atunci când o soră e la ușă, tu dai buzna să o rupi ușa. Uneori lucrurile mari în viață depind de lucruri mici. Și supărat pe răspunsul meu că nu i-a plăcut. Zice, frate, dar unde scrie să dau o floare unei fete de o martie? Întrebare grea, adâncă, teologică. I-a zis, tot acolo unde scrie să te speli pe dinți, nu? Că doar dacă ar fi să luăm așa Biblia, unde scrie să stai unghiile? Adică sunt niște lucruri care ar trebui să le citim printre rânduri în Biblie ca să înțelegem că Zaharia și Elisabeta se iubeau. Crede cineva că se iubeau? Păi nu trebuie să votăm, că spune Biblia. Și am să vă spun de unde. Pentru că la un moment dat spune Biblia că atunci când stă de vorbă Zaharia cu Arhanghelul Gabriel, îi spune, zice, cum se va face lucrul acesta? Pentru că eu sunt bătrân și soția mea este înaintată în vârstă. Nu spuneți că e bătrână, că mă supăr. Ea e doar născută mai devreme. Adică ce bine e să găsești un cuvânt frumos la vreme. Un coșuleț de argint, un măr de aur, o vorbă care spune în poporul român, vorba dulce, mult aduce. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Sunteți atenți? Haideți că încep să stau de vorbă cu voi. Să mă iertați, eu sunt extrem de deranjat de predicatorii care vin, poate că s-au învățat unii la alții, dar mie mi se pare un lucru ridicol, iertați-mă, care vin și spun, I'm here in this night with my lovely wife. Stand up, dear. E cea mai frumoasă femeie din lume, nu-i așa, fraților? Că dorea mea. Complimentul ăsta făcut în fața adunării, mie mi se pare, iertați-mă, mie mi se pare ridicol. Zaharia a făcut un compliment soției lui în ascuns. Și cel mai bun compliment pe care să-l faci soției tale este să stai de vorbă în rugăciune cu Dumnezeu despre ea. Nu-i compliment mai frumos pe care să-l faci soției tale decât să pui genunchii, să îngenunchezi în fiecare zi și să-i spui, dă-i Doamne sănătate și ține-mi-o în mâna ta. În luptele vieții ei, dă-i Doamne biruință, o iubesc din toată inima. Ce valoare are să-i spui soției că iubești înaintea lui Dumnezeu. Așa povești de genul ăsta am mai văzut. Mamă, ți-am adus de la școală o inimioară, că e 8 martie. Am auzit reacții de la mame, că o inimioară nu se face primăvară, știți? Adică astea sunt lucruri omenești, prieteni. Dar frumos este să-ți vorbești soția de bine înaintea Domnului. Și cel mai bun lucru de a-ți vorbi soția de bine înaintea Domnului este să te rogi în fiecare zi pentru ea. Și tu dacă vrei să-ți iubești soțul și nu găsești cuvinte, dacă nu ne găsim cuvintele, ce bine e să spui Domnului, îți mulțumesc, Doamne, pentru el și te binecuvântez. Am să vă spun un lucru frumos în această seară. Știe cineva în traducere ce înseamnă cuvântul Zaharia? Cuvântul Zaharia înseamnă Domnul și-a adus aminte. Asta înseamnă în limba evrească. Domnul și-a adus aminte. Era întrebat, probabil când era tânăr Zaharia, cum te cheamă mai Zaharie? Zice, Domnul și-a adus aminte mă cheamă. Dar acum, știți care e întrebarea? Domnul și-a adus aminte de ce? Nu pentru că pare puțin așa, incomplet. Domnul și-a adus aminte de ce? Păi ce, nu știu, dar așa m-au numit părinții. Domnul și-a adus aminte. Într-o zi se întâlnește cu o fată, pe nume Elisabeta. Și o întreabă, cum te cheamă? Elisabeta. Dar și ce înseamnă Elisabeta? Jurământul lui. Și s-a uitat el și a zis, mă, noi doi formăm o propoziție frumoasă împreună. Domnul și-a adus aminte de jurământul lui. Acum, pe pământul acesta, bine este să formeze împreună cu cea de lângă tine o propoziție frumoasă. Suntem oameni care împreună suntem cu înțeles. Viața devine altfel când ai pe cineva potrivit lângă tine. În caz că aseară n-ați fost atenți, că se poate să nu fiți atenți, în seara asta discutăm despre familie. Înțeles? Despre familie discutăm. E atât de important și de multe ori am avut acest lucru în minte și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucru pe care mi l-a dat. Soția mea a venit odată acasă foarte supărată pentru că într-o biserică din București, unde a fost invitat, i s-a întâmplat un lucru. Zice Mina că a întâlnit-o o soră care a venit direct la ea în holul bisericii. Sunteți atenți? Și zice, tu ești soția lui Ianovici? Da, i-a zis Mina. La care ea spune, și a plecat. Dar pentru mine a fost suficient ca să înțeleagă unde bate. Și a plecat. Și a venit acasă supărată. Și atunci i-am spus Mine lucrul pe care vi-l spun și vouă în această seară. I-am spus, Mina, când aveam 67 de kilograme, tu m-ai luat de soț. Când mi-era și mă bătea vântul și nu știam încotro să mă îndrept, tu mi-ai vorbit despre Dumnezeu. Să știți că soția mea are un singur rod, pe mine. Ea m-a adus la Dumnezeu. Când m-am întâlnit cu soția mea în holul facultății, știți cum m-a abordat soția mea? Mina, atunci era doar Mina, nu era soția mea. Într-o zi, fiind în facultate, terminasem anul întâi, a venit la mine zice Florin, deci să știi că nu ești nici atât de frumos pe cât cred unii și nici atât de deștept pe cât cred alții. Și zice, dar ai putea să devii un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu. Și îmi pare rău, zice, că îți trăiești viața ca un clown, făcând pe alții să râdă. Tu poți mai mult de atât. Și a plecat. Când m-am dus acasă, dar nu, n-a plecat, că eu i-am zis două vorbe. Mi-au să aminte acum. Adică atât m-a deranjat. Cum adică nu sunt nici atât deci asta m-a deranjat, cum adică? Adică nu că aș fi avut cine știe ce părere, dar nu e ușor să primești un asemenea, da? Și am zis, știi ce? Dacă nu sunt nici atât de deștept, nici atât de frumos, de ce stai de vorbă cu mine? Că mă ducea capul la din asta. Și pe voi vă duce. Și atunci am plecat. A plecat ea, pentru că și-a dat seama că eram ironic. Dar când m-am dus acasă, sunteți atenți, când m-am dus acasă, îmi răsunea în minte un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu. Pe mine cuvântul ăsta m-a doborât. Adică cum un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu? Că eu nu mai auzit asemenea cuvinte. Am auzit multe cuvinte. Și citeam Tagore și Shakespeare și îmi plăcea să recit, îmi plăcea să învăț o poezie. Dar cuvântul ăsta, un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu, m-a făcut să nu mai pot să dorm. Că mi s-a părut de pe altă lume. Și așa și este, că este din lumea lui Isus. Și m-am dus a doua zi la facultate și din greșeală așa m-am lângă ea ca să nu își dă seama. Eu căutam. Și i-am spus, dar ce vrei să spui tu cu cuvântul ăsta, un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu? 2 săptămâni mi-a vorbit despre Dumnezeu într-un mod în care nu mi-a vorbit nimeni niciodată. Și atunci mi-am dat seama că eu trebuie să formez o propoziție cu fata asta. Și de atunci, de 20 de ani împreună, suntem o propoziție. Mi-am dat seama că în momentul când ai lângă tine un asemenea suflet care îl iubește în felul ăsta pe Dumnezeu, n-are cum să-ți fie rău. Vreau să vă spun cu toată inima și din toată inima, nu căutați ceea ce trece. Căutați ceea ce rămâne. Pentru că frumusețea înseamnă în primul rând modul în care vezi viața și pe oamenii de lângă tine, mai mult decât ceea ce înseamnă aspectul fizic. Acum, în această seară, 3 lucruri aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și Dumnezeu să ne ajute să putem să plecăm de aici. Eu vreau să fac un altar în seara asta. N-am spus fraților pastori, dar în această seară eu vreau să mă rog pentru unii dintre oamenii de aici cărora nu le merge foarte bine. În această seară îmi doresc din toată inima să stau cu voi și Dumnezeu din cer să facă ceva. Acolo unde e nevoie de leac, să aducă leac. Unde e nevoie de nădejde, să aducă Dumnezeu nădejde. Aveți copii nemântuiți. Relația Poate că a mai scăzut, s-a mai... Lucrurile poate că nu mai sunt cum au fost odinioară. Dar eu știu un singur lucru, că iubirea nu îmbătrânește. Omul din afară se trece, dar omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pe el s-a recomandat, eu sunt dragoste. Acum, în această seară, aș vrea cu dumneavoastră să împărtășesc trei lucruri simple, pentru că știam că vin frații baptiști. N-ați înțeles toți. Dar înainte să împărtășesc lucrul ăsta, m-am gândit să vă spun un lucru. Adică ați văzut ce putere au cuvintele în viață? Ați văzut ce putere are un cuvânt spus cum trebuie la vremea potrivită? Dumneavoastră realizați că multe dintre lucrurile care sunt între noi greșite n-ar fi dacă am ști să vorbim cum trebuie. Dar acum Biblia spune că gura vorbește din prisosul inimii. Și adică problema noastră de fapt nu-i gura, că este doar un instrument de reproducere. De fapt problema este inima. Hai să vă spun un lucru frumos. Când vă duceți în casă în seara aceasta, să țineți minte ce vă spun. O mămică avea un copil și tușea. Rău de tot. Și trebuia să-i dea un sirop de tuse, dar siropul ăla nu era bun. Și mămica mereu îi spunea, încerca să-l păcălească, să bea siropul de tuse, să face bine. La un moment dat îi spune, zice, trebuie să-ți iei medicamentul, medicament amar. Știți că în viață medicamentele nu sunt dulci niciodată, dar fac bine. Și când îi întinde lingurița, la un moment dat copilul, hop, înghite aproape lingurița cu totul. La care mămica s-a uitat mirată și a zis, zice, dar ce faci? Zice, bine. Dar zice, cum de ai înghițit siropul? Că până acum atât, zice, te-am rugat și n-ai vrut și acum, zice, mamă, am înghițit soarele. N-a înțeles nimic, Bea. Ce ai făcut? Am înghițit soarele. Cum adică? Ce prin fereastră venise o rază de soare direct în linguriță. Și copilul s-a grăbit să înghită soarele, zice, nu? Adică cum? Așa unică ocazie în viață? Înveliți în lumină cuvintele voastre, prieteni. Când le rostiți, asigurați-vă că sunteți lumină și nu întuneric. Asigurați-vă că cuvintele voastre aduc lumină și nu întuneric. Asigurați-vă că medicamentul amar de care are nevoie partenerul vostru, că uneori aveam nevoie de leac și amar, este rostit în lumină și aduce lumină. Gândiți-vă mereu, oare ce va produce în omul care îi spun eu aceste cuvinte? Cuvântul meu aducător de lumină? Împrăștie întunericul? Aduce un bine? Sau cum? Viața are vise uneori mari și viața are uneori vise mici. Eu când am început să lucrez acum mai bine de 14 ani cu tinerii care părăseau orfelinatul, avem un centru de vreo 70 ceva de tineri care vin din orfelinate și pe care îi ținem la noi ca să le găsim de lucru și să putem să-i și pregătim pentru viață. Ei ca și vârstă biologică au 18-19 ani, dar ca vârstă psihologică, afectivă, sunt pe la 14-15 ani. Și trebuie să-i ajuți, trebuie să îi încurajezi să poată să prindă încredere. Ei, vreau să vă spun că toți tinerii care veneau și stăteam de vorbă cu ei, aveau așa, performanțe școlare, temiri ce, la limită. Îi întrebam, ce vrei să te faci? Pilot, zice. Păi, când auzi un copil și îl întrebi, câte clase ai? Dar nu terminase liceu, dar era să fie pilot. Și prima întrebare era, la ce oră decolezi din pat? Pe la 11, zice el. Și la ce oră aterizezi? Pe la 2 dimineața, zice el. I-am zis, pilot nu o să fii niciodată. Uneori în viață, visele noastre sunt mari. Și visele noastre sunt anapoda, sunt pretenții mai mult decât vise. Și să nu ne mirăm că Dumnezeu refuză asemenea vise, da? Pentru că alea sunt vise ciudate, care n-au de a face cu Dumnezeu. Dar sunt și vise la care ai dreptul legitim să aspiri, nu? Bună oară Zaharia și cu Elisabeta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au dorit ce? Un copil. N-au zis, Doamne, dă-ne lucruri mari. N-au zis, dă-ne cine știe ce vise. Au avut dorit să aibă un copil. Pentru că să ai un copil nu este altceva decât o împlinire legitimă a iubirii tale. E un fruct care apare într-o căsnicie, nu? Deci e bine să ai un copil pentru că nu e nimic altceva decât o expresie a iubirii pe care tu o ai față de cea de lângă tine. Acum ei au zis, dă-ne Doamne un copil. Și nu i-a dat Dumnezeu un copil. Ce spune Biblia? Cum era Zaharia și cu Elisabeta? Dacă poți să spui la un moment dat, păi nu ne-a dat Dumnezeu copiii pentru că Dumnezeu vrea să le spună prin aceasta că trebuie să facă ceva schimbări în viața lor. Dar Biblia spune că amândoi erau neprihăniți și păzeau fără pată toate poruncile. Lăudat să fie Dumnezeu. Și asta se întâmpla într-o vreme ciudată. Se întâmpla în timpul lui Irod, un împărat nebun. Într-o vreme de întuneric, într-o vreme în care descoperirile erau rare. Ce înseamnă descoperiri rare? Înseamnă că era lacătul pus pe biserică. Nu tu biserică în pert. Nu tu cuvânt de la Dumnezeu. Nu tu slujbă. Nu tu cântare că vrem să intrăm în Ierusalim. Adică era sărăcie. Nu exista posibilitatea aceasta de descoperire. Și oamenii aceștia în condițiile acestea vitrege. De ce oare Dumnezeu spune că în condițiile acestea vitrege erau neprihăniți? Ca orice om care judecă astăzi să spună așa, pâinea e pe masă, am condiții bune, biserica are programe și luni și marți și miercuri, ne vizitează frați din țară, trăim vremuri de libertate, cântăm cât vrem, putem să ne închinăm lui Dumnezeu și totuși noi avem să ne reproșăm anumite lucruri. Oamenii aceștia spun că în vreme vitregă, în condiții grele, erau oameni fără de prihană. Adică n-aveau ce să-și reproșeze, că atunci când în viață nu ți se împlinește un vis, gândești, mă, nu-i fi eu de vină. Ei nu erau de vină și știau că erau oameni neprihăniți, că doar știi ce trăiești. Eu v-a zis, nu trei prieteni, mai pot veni încă 10, iar eu știu ceea ce sunt. Și pot să se ridice nu trei acuzatori, ci dacă s-ar ridica mai mulți de atât, eu tot nu pot spune ceea ce nu pot spune, pentru că eu știu cum am trăit cu Dumnezeu. Și oamenii aceștia n-au avut un vis normal de împlinit. Au cerut un copil și Dumnezeu nu ne-a dat. Ce credeți că au făcut? Păi simplu, s-au rugat mai mult, cum și tu și eu și fiecare dintre noi facem. Nu? Înmulțești rugăciunea. La un moment dat, ce faci dacă vezi că rugăciunea nu e ascultată? Începi să postești, nu? Și postești o zi și postești două. Când noi ne-am dorit să avem un copil și am băgat de seamă că nu putem avea un copil, noi nu mai aveam mamă, nu mai aveam tată, nu mai aveam rude, nu mai aveam prieteni, eram ca și în romanul lui Hector Malot, singur pe lume. Și atunci ne-am gândit noi că dacă ne dă Dumnezeu un copilaș, îl ținem pe copilașul la brațe și parcă dragostea noastră e mai închegată, e mai stabilă, e mai puternică. Și am început să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un copil și am început să mă rog și când am văzut că nu se poate, mi-am înmulțit rugăciunea și apoi am început să postez o zi, două, trei, patru, cinci pe săptămână, o lună, două, trei, până la un an de zile. În sfârșit, Dumnezeu ne-a dat un copil, lor nu le-a dat. Ce faci când viața îți refuză lucrul ăsta? Sunt oameni care după ce se roagă pun steagul jos. Sunt oameni care după ce se roagă puțin pun steagul jos, dezamăgiți că Dumnezeu nu răspunde. Dar eu în această seară, dragii mei, vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos foarte simplu. Continuați să vă rugați. Niciodată să nu puneți steagul jos. Continuați să vă rugați. Primul lucru pe care va trebui să-l învățăm în această seară este să continuăm să ne rugăm. Și haideți să vă spun un lucru. Foarte simplu. Se mai ruga Zaharia când a stat de vorbă cu Arhanghelul? Părerea dumneavoastră. Hai ziceți tare, fraților. Da sau nu? Părerea mea că nu. Păi de ce? Păi cum se va face lucrul acesta? Mă uit la trupul meu și e uscat. Ce rost are să te mai rogi? Pentru că timpul nu mai poate fi dat înapoi. Ori din punct de vedere natural, s-a dus perioada aceasta, nu mai am ce să spun. Și ce-i spune, de fapt, ce-i spune Arhanghelul? Spuneți voi, rugăciunea ta a fost ascultată. Păi bun, dacă a fost ascultată, unde-i copilul? Păi ce vine copilul? Când vine copilul? Imediat zice vine copilul. Dar ce vrea să ne învețe Dumnezeu? Prieteni, sunteți atenți în această seară. Noi nu știm un lucru în viața noastră. Știți ce am uitat noi? Și în viața de familie va trebui să învățăm lucrul ăsta. Frații mei, când noi am fost mântuiți de Dumnezeu, noi am rămas din nefericire cu ochii pe noi. Și viața ne-o trăim cu ochii pe noi. Noi numai cântăm privirea la Iisus și nu mai spunem când ne este greu privirea la Iisus. Dar de fapt în fiecare zi a vieții noastre suntem centrați pe noi și ne uităm la noi. La care vine Arhanghelul și îi spune, rugăciunea ta a fost ascultată, împlinirea ei o vezi astăzi. De ce? Pentru că toate lucrurile în viață au legătură cu Iisus. Nu putea să se nască mai devreme, pentru că El este înainte, mergătorul lui Iisus. Pentru că El este glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Pentru că El se va naște ca să proslăvească pe Iisus. În viața noastră, amărăciunile noastre, neîmplinirile noastre, de multe ori dezarmăm în rugăciune, pentru că privirea noastră este ațintită la noi. Când privirea noastră ar trebui să fie ațintită spre El, să spui: Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, împlinește această rugăciune pentru slava numelui Tău și pentru ca planul Tău să se împlinească. Încă o dată, rugăciunile noastre trebuie să preamărească pe Dumnezeu. Dorințele noastre trebuie să preamărească pe Dumnezeu. Tot ce este în viața noastră, rugăciunea noastră împlinită, are în vedere ceasul și timpul lui Dumnezeu. De fapt, ce i s-a spus lui a fost următorul lucru: nu era încă timpul. Și acum este timpul, pentru că totul este în legătură cu Iisus. Haideți să vă spun încă un lucru. Fiți atenți. Să vă dau un exemplu practic. Ați auzit de fruntașul Iair? Da. A venit la Domnul Iisus Hristos, corect? Când a venit, ce spune Biblia că au făcut mulțimile? S-au dat la o parte cu respect pentru că era fruntașul sinagogii, corect? Dar Biblia spune că mai înainte era o femeie care avea o scurgere de sânge de 12 ani și care nu se oprea și care a venit pe unde? Pe dinapoi. Deci avem două cazuri în oglindă. Deci tot ce este aici este în oglindă. Fruntașul era bărbat. Asta era femeie. Fruntașul are nume. Îl cheamă cum? Iair. Pe femeie cum o cheamă? Femeia cu problema. Corect ce spun eu? Deci 12 ani de probleme, îți uită toți prietenii numele. Cine ești tu? Problema. Tu ești problema. Bă, dacă îi răspundă, să ieri cu problema. Și spune Biblia că îi face o rugăminte Iair. Zice: vino să spui mâna peste fetița mea, căci ea trage să moară. Și Domnul Iisus Hristos este de acord cu lucrul ăsta. Dar în timp ce el merge spre casa lui Iair, mă aude cineva în seara asta. Femeia asta se prinde de poala hainei sale pentru că ea avea un gând. Dacă aș putea, zice, să mă ating de poala hainei lui, atunci, zice ea, aș fi vindecată. Și a reușit? A reușit. Și Domnul Iisus Hristos ce a simțit când femeia aceasta s-a atins de el? Deci cineva m-a atins. La care ucenicii ce îi spun? Fiți atenți că este o lecție de rugăciune importantă. Ucenicii au zis: păi zice, toți te îmbulzesc și tu întrebi cine s-a atins de tine. Adică nu te supăra, dar e ilogic. Vezi că din toate părțile ești înghesuit, din toate părțile ești îmbulzit și întrebi cine s-a atins de tine. La care Hristos a zis: degeaba sunteți voi cinste în biserică și vă înghesuiți, că nu toți mă atingeți. De mine s-a atins cineva prin credință. Pentru că putem fi aici fizic 400 și Dumnezeu va răspunde acelui care se atinge prin credință. O să vedem ce înseamnă să te atingi prin credință. Să vii de acasă pregătit, să vii de acasă cu un gând, nu să stai pe bancă să spui ce se mai întâmplă în biserică în seara asta. Acum Domnul Iisus Hristos s-a oprit și a zis: cine s-a atins de mine? Și femeia ce a făcut? A venit la Domnul Iisus Hristos, s-a prăbușit la picioarele lui și spune Biblia că i-a mărturisit totul. Cum? Înfricoșată. Acum el zice, nu mai sta, zice, că ai vindecat-o. Hai, zice, că fetița mea trage să moară. Avea dreptate? 100% că avea dreptate. Calculase bine? Da, calculase bine. Era adevărat ce spunea? Era adevărat. De unde știm? Știm din faptul că atunci când a ajuns Domnul Iisus Hristos, fetița era deja moartă. Avea dreptate părintele să-i spună: grăbește-te, Doamne? Avea dreptate. Că noi spunem lui Dumnezeu: grăbește-te, Doamne, rugăciune. Și avem dreptate, dar este ceva ce trebuie să înțelegem. Domnul Iisus Hristos s-a oprit. Cine a vrut să meargă mai departe? De ce? Pentru că femeia aceea a cerut o vindecare și n-a știut că mai are o boală. Cea mai mare boală era faptul că s-a târât pe din spate ca o cerșătoare. Că 12 ani de umilință te face să fii ca o umbră printre oameni. 12 ani de rușine te face să te furișezi înaintea oamenilor, ca să nu deranjezi pe nimeni. Și Hristos n-a vrut să o umilească, ci Hristos a ridicat-o și a zis: ridică-te, fică, Să știe toți că eu n-am cerșetor, eu am fii și fiici. Și atunci femeia a fost vindecată în cel mai important loc, în inima ei, în demnitatea ei de femeie. S-au dat toți cu respect la o parte, s-a târât prin spate și Dumnezeu a scos-o pe ușa din față. Pentru că asta face Dumnezeul nostru. Și a zis, nu te grăbi să fugi, nu te grăbi să pleci, femeie, pentru că eu am pentru tine un plan, o vindecare pe care nu mi-ai cerut-o. Dumnezeu ne-a făcut oameni și ne-a rădat chipul de oameni. Iair se grăbea, Doamne, au trecut lunile și nu răspund la rugăciune. Se grăbea Iair și n-a înțeles, pentru că asta facem noi în rugăciune. De aia nu ni se împlinesc rugăciunile în familie. De ce? Pentru că noi am chemat pe Dumnezeu cu un singur plan. Planul nostru. Iair a zis, vino să spui mâine peste ea. Și metoda i-a indicat-o lui Iisus cum să se roage. Corect? A venit în ce? În întăria lui omenească. A venit în încrederea lui pe care o avea. Un om bun de altfel. Un om bun Iair. Oamenii s-au dat cu respect la o parte și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a zis, Iair, nu poți să-ți împlinesc cererea cum vrei tu. De ce? Pentru că trebuie să te învăț ceva foarte important. Vreau să-ți ofer o vindecare pe care tu n-ai cerut-o. Care? Vindecarea de a înțelege că mâna omului e praf și pulbere și mâna Domnului este totul. Cei care s-au dat cu respect la o parte către Iair vorbeau și își băteau joc de el acum. Că au zis, nu mai deranja pe învățătorul, că fetița ta a murit. La care ce a spus Hristos? Voi vedeți 2 metri pe pământ. Atât vedeți, 2 metri. Dar eu sunt Dumnezeu care văd veșnicia. Eu vă pot spune ceea ce voi nu știți. Fetița aceasta nu a murit. Fetița aceasta doarme. Pentru că voi vedeți ce este. Iar eu sunt cel ce știu totul. Și atunci i-a zis lui Iair, Iair, ia-ți-o pe soție. A luat numai 3 ucenici să-l învețe cea mai importantă lecție. Care? Că în viață va trebui să știi să cobori și să nu te încrezi în oameni. Și acolo, în cămăruță, a fost chemat un medic. Și acolo, în cămăruță, el s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că medicul vindecă și Dumnezeu înviază. Și a știut că acel care stă acolo este Fiul lui Dumnezeu, pentru că el a chemat la viață ceea ce este mort. De ce nu ne se împlinesc rugăciunile? Zaharie, a fost ascultată rugăciunea ta. Bărbatule, femeie, a fost ascultată rugăciunea ta. Dar trebuie să înțelegi ceva, că este un timp al lui Dumnezeu pentru tine. Că Dumnezeu are un plan cu mintea ta, un plan cu sufletul tău. Dumnezeu nu vrea să-ți dea doar vindecarea, Dumnezeu nu vrea să-ți dea doar pâinea, ci vrea să ce? Să te întărești în Hristos, să înțelegi planul, să poți să spui în această seară, totul e despre tine, Doamne. Înțelege cineva ce spun eu? Cu ce mă zbat eu acum aici? Frații mei, surorile mele, casa noastră este locul unde trebuie să pășească Iisus. Casa noastră este locul unde trebuie să troneze Iisus. Casa noastră este locul în care gândurile noastre trebuie să fie cu privire la Iisus. Gândește-te când te rogi! Pentru ce ceri serviciul ăsta? Gândește când te rogi pentru ce ceri sănătate. Gândește pentru ce rogi când te rogi pentru ce ceri casa aceasta. Pentru că vreau să-L onorez pe Iisus. Pentru că totul este în legătură cu Iisus. Pentru că toate au timpul lor. Și Domnul Dumnezeu ne spune în această seară, continuați să vă rugați, continuați să vă rugați, continuați să vă rugați. Și spuneți-i lui Dumnezeu în această seară, facă-se, Doamne, voia Ta. Împlinească-se, Doamne, voia Ta. Doamne, vreau ca tot ceea ce mă rog eu pentru copii, pentru casă, pentru soție, să fie, Doamne, pentru proslăvirea numelui Domnului Iisus Hristos. Ochii la Iisus! Gândul la Iisus! Mintea la Iisus când vă rugați! Că Dumnezeu din cer răspunde! Dumnezeu din cer răspunde! Dumnezeu din cer răspunde și Dumnezeu lucrează! Vreau să vă spun cu toată dragostea în această seară. Sunt probleme pentru care mă rog de 20 de ani. Când mi-am pierdut copilul, pentru că Dumnezeu mi-a dat un copil, Alina i-am pus numele. I-am pus numele Alina pentru că am zis, Dumnezeu ne alină pentru toată amărăciunea vieții noastre. Nu mai puteam de bucurie. Îi cântam în fiecare seară Alinei și mi se părea că înțelege. Că așa e dragostea, vede ceea ce nu văd oameni obișnuiți. Și apoi într-un accident, la aproape un an de zile, Dumnezeu ne-a luat. Și am zis, cum, Doamne? Dar cât m-am rugat eu pentru fata asta? Cât m-am rugat și am postit pentru copilul ăsta? Și am zis, cum, de ce? Vreau să vă mărturisesc în seara asta un lucru. Am avut un singur moment în viață când am vrut să mă las de Dumnezeu. În ziua când am stat pe alea cimitirului în fața sicriului. Pentru că mi-am zis atunci, oare nu-i totul o absurditate. Oare cu adevărat există Dumnezeu atâta vreme cât eu nu înțeleg? Trăiam în vremea aceea și vreau să vă spun, privindu-mă în ochi, aveam greșeli, nu cine știe ce. Trăiam cu Dumnezeu și n-am găsit motive să spun înaintea lui Dumnezeu, pentru asta am pierdut eu copilul. N-am găsit niciun păcat făcut de așa manieră încât să mă bată Dumnezeu cu lucrul ăsta. Și m-am uitat pe Dumnezeu și am zis, oare există? Oare are vreun sens credința asta? N-am mai înțeles nimic din toată logica credinței. Am știut că cine se roagă, Dumnezeu din cer îl ascultă. Am știut că cine e serios cu Dumnezeu, capătă bunăvoința lui. Am știut că cine este împlinitor de poruncă sfântă, va fi iubit de Dumnezeu. Mi-a dat Dumnezeu un copil într-un mod miraculos și Dumnezeu mi l-a luat într-un mod de neînțeles. Am stat și m-am tulburat. Vreau să vă spun cum am fost vindecat și apoi să vă spun de ce spun lucrul ăsta. Era marți, era ora 6 când stăteam pe alea cimitirului Belu și am spus lui Dumnezeu, nu te supăra, cred că tu înțelegi că tot în mine e struncinat, nimic nu mai potrivește cu ce am fost învățat în biserică, mi se pare atât de absurd ce trăiesc și de neînțeles. A venit un frate la ora 6 în biserică, începeam tineretul, Cornel, și când s-a dus la microfon a zis, eu nu pot să țin în seara asta tineretul în timp ce știu că Florin este cu Alina la cimitir acolo la Belu. Și a zis, eu mă urc în mașină și dacă vrea cineva să vină cu mine, să vină. Tot tineretul bisericii Betel a plecat. În timp ce mai aveam puțin și mă prăbușeam, pe aleea cimitirului au intrat 80 de îngeri. M-au înconjurat din toate părțile. Mi-au spus fel de fel de cuvinte, nu mai țin minte mai nimic din ce mi-au spus. Dar m-au înconjurat cu dragoste și atunci am simțit că Dumnezeu nu-i doar o vorbă, că mai are Dumnezeu încă oamenii lui. Am stat cu această mărăciune în suflet. Mă gândeam că părinții mei care au venit și m-au bătut. Părinții mei au venit împreună cu părinții socrii, după ce noi ne-am căsătorit și eram pocăiți. Și m-au pus mama pe un scaun, mama, și m-a croit. Și spunea că i-am adus rușine. Cealaltă mamă îmi spunea să vă ardă Dumnezeu inima cum mi-a ars-o mie. N-am să o iei cuvintele astea. Ceva ciudat mi s-a întâmplat. În momentul acela te tulburi și totul se clatină. Când am ajuns încă în ultima zi la cimitir, tot n-am înțeles nimic. Dar numai atunci a venit mama. Eu n-am putut să vorbesc cu ai mei, că ai mei îmi închideau telefonul. Dacă auzeau că îl sun, îmi închideau. Sunam dintr-o vecină. Și în sfârșit, trecuseră aproape vreo câțiva ani, 2 ani. Și am dat telefon acasă și am zis vecinei, i-am zis, vecină, vă rog frumos să îi spuneți mamei că nepoata ei pe care n-a văzut-o niciodată a murit. Dacă vrea să vină la mormântare. Și am zis ziua. În sfârșit, mama a venit la mormântare. A venit mama la mormântare și a întrebat mama dacă poate să facă o slujbă ortodoxă copilei. Am întrebat pe fratele Emil Bulgăr, pastorul bisericii de atunci, ce să fac. Și mi-a zis un cuvânt, zice, lasă-i, zice, nu-i nicio problemă, până la urmă este un trup neînsuflețit. Dacă vrea să facă o slujbă, să facă cu preotul. Acum gândul ăsta a fost înțelept, pentru că nu că așa se întâmplă peste tot, așa s-a întâmplat la mine. A venit un preot care băuse. Așa s-a întâmplat. Nu vreau să înțelegeți nimic greșit, că eu vorbesc într-un mod disprețuitor la adresa altor oameni. Și se grăbea să meargă la gară cu trenul. I-a luat mamii banii, a făcut o slujbă de 5 minute, mama a ieșit afară dezgustată, supărată și a zis, ce-i bătaia asta de joc? Și apoi au venit pocăiții, vreo 1000. Și au cântat și au înălțat imnuri la adresa lui Dumnezeu. Fratele Emil Bulgăr a avut să predice. Când a luat microfonul, n-a putut. Vreo minut a stat și a plâns. Și în momentul acela când am cântat, mama a venit lângă mine plângând și zdrobită și a zis, iartă-mă că am fost o nebună. În toți anii ăștia n-am înțeles că de fapt voi aveți credința adevărată. Și atunci am înțeles că Dumnezeu a închis o ușă ca să deschidă alta și a fost momentul în care Dumnezeu mi-a dat înapoi pe mama și pe tata. Și tu spui în seara asta, nu mă ascultă Dumnezeu și place satanei cuvântul ăsta, ce-l iubești. Când Dumnezeu spune, eu am planuri pentru casa ta, tu să te încrezi în Iisus, Fiul meu, ochii la Iisus, gândul pe Iisus, privirea la Iisus și spune în această seară, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Am avut un an frumos, 2013. 2013 a fost nu un an cu ghinion. A fost un an cu ghinion pentru Satana. Pentru că în octombrie anul trecut, în sfârșit, am băgat-o pe mama în apa botezului. A fost cea mai frumoasă după amiază petrecută în biserică. Mama a zis, nu mă botez nicăieri decât în biserica unde-i Florin. În sfârșit, am adus-o în București, i-am mutat pe părinții mei în București. Dumnezeu mi-a dat pe toți înapoi. Plecăm cu toți în rai. M-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat în felul lui și asta ne spune Dumnezeu în această seară. Zaharie, rugăciunea ta a fost ascultată. Când, Doamne? Pe când te osteneai tu și plângeai? Dumnezeu deja răspunsese. Și de ce n-am văzut, Doamne, lucrul ăsta mai devreme? Pentru că Dumnezeu are un plan și planul ăsta se numește Iisus. Pentru că toți suntem slujitorii lui Iisus, pentru că familia ta trebuie să slujească planul lui Iisus. Să te încrezi în ceea ce face Dumnezeu, că El face la timp și frumos. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă pun o întrebare în această seară. Prin cine sau de ce credeți că a fost pomenit numele Zaharia și Elisabet în Biblie? Pentru că li s-a născut Ioan. De fapt, tot ce aveau să se cunoască despre ei se datorează lui Ioan Botezătorul, da? Capitolul acesta se datorează faptului că, de fapt, se vorbește despre nașterea miraculoasă a acestui om, despre care Iisus a spus, este cel mai mare născut din femeie. De ce au ajuns părinții ăștia cunoscuți, Zaharie și Elisabet? Ar fi fost niște oameni care au trăit neprihăniți și atât. Dar au ajuns să fie cunoscuți din pricina acestei lucrări. Ce spun eu în seara asta? Mai târziu și mai bine. Nu e nu, e mai târziu și mai bine. Crede cineva lucrul ăsta? Eu nu cred în rugăciuni refuzate. Eu cred în rugăciuni mai târziu și mai bine. Lăudat să fie Domnul. Eu cred că Dumnezeu va lucra. Eu nu mă îndoiesc. Ascultă-mă în această seară, mamă, să nu-ți treacă prin cap că Dumnezeu nu-ți mântuiește copiii. Niciodată. Niciodată. Să nu-ți treacă prin cap, femeie, că Dumnezeu nu-ți mântuiește soțul. Niciodată. Dumnezeu din cer ascultă rugăciunea. Și Dumnezeu din cer va lucra. Cred în adâncul inimii mele că Dumnezeu din cer ascultă rugăciunea. Și n-am să dau nici o iotă înapoi, nici un centimetru. Dar am să spun numai ta, spre lauda lui Iisus. Spre lauda lui Iisus. Spre lauda lui Iisus. În al doilea loc pe care vi-l spun în această seară este acesta. Cred că cel mai dureros lucru în viață pe care l-am trăit eu este să văd cum oameni ca noi, frați și surori, scumpe înaintea lui Dumnezeu, se amărăsc, se iuțesc și devin ca niște, iertați-mi expresia că nu știu altceva să vorbesc, ca niște bolovani. Cred că cel mai rușinos lucru și mai dureros în biserică e ca cei răscumpărați de Dumnezeu să se asprească și să devină ca niște urzici. Eu cred că asta e cea mai mare biruință a Satanei în biserică. În momentul când îl ia pe cineva și datorită amărăciunii pe care o strânge în inima lui, să devină omul acela, în loc de grâu curat, gruian. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Zaharia, ce era Zaharia? Ce slujbă avea? Așa, fraților, haideți că ați început să veniți de acasă. Preot. Dar nevasta ce, din ce ceată venea? Abia. Dar ce era? Din ce neam era? Preoțesc. Ea din neam preoțesc, da? Venea din seminția lui Aron, el era preot. Și au zis lui Dumnezeu, curați suntem? Curați, spune Biblia, că Dumnezeu a mărturisit despre ei. Neprihăniți? Neprihăniți. Căsătoriți în Domnul? Căsătoriți în Domnul. Dă-ne un copil, nu i-au dat. Dă-ne un copil, nu i-au dat. Au îmbătrânit, s-au uscat și n-au primit niciun copil. Și la un moment dat vine sorțul și zice sorțul următorul lucru. Zaharia trebuie să intre la templu să tămâiezi. Să-și caute Dumnezeu pe altul. Când mi-a ascultat mie Dumnezeu rugăciunea, o să fac și eu ceva pentru el. Că Dumnezeu mie nu mi-a dat, Dumnezeu nu m-a ascultat și atunci să-ți caute Dumnezeu slujitor. Pentru că eu nu mă duc să fac lucrarea aceasta. Dar Zaharia n-a zis așa. Zaharia a zis, dacă sorțul a căzut pe mine, chiar dacă sunt amărât, chiar dacă poate că mestec lacrimile, chiar dacă numai Dumnezeu știe durerea sufletului meu, chiar dacă uneori poate când stau în biserică mă clatin aici la amvon, eu tot voi sluji lui Dumnezeu din cer. Fără să faci șantaj, fără să încerc să șantajez cerul, fără să condiționez cerul. Și în această seară vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului, nu slujiți pentru ceea ce se vede, slujiți pentru ceea ce nu se vede, slujiți de dragul lui Dumnezeu. Zaharia a zis, nu-mi permit să condiționez pe Domnul. Și în această seară să înțelegeți că răsplata slujirii voastre e ceea ce simțiți în inima voastră, turnat de Dumnezeu, dragostea Lui. Marea problemă a vieții noastre este că slujim cu toane, slujim condiționând cerul, slujim dacă suntem cumva băgați în seamă și dacă nu suntem băgați în seamă sau dacă Dumnezeu nu răspunde la lucrurile pe care noi le dorim, nu-i mai face nimic lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru în această seară, dragii mei, adevărata dragoste nu întreabă și nu spune ce-mi dai, ci adevărata dragoste spune mă duc și fac. Vreau să vă întreb un lucru, dragii mei. A vorbit Dumnezeu cu Zaharia prin Arhanghel. Alo? Unde? Mm-hmm. Bun. Și dacă spunea că stă acasă supărat, nu mai vin. Ce aia e biserică? Mă pune numai o dată pe lună? Dar nu mai fac, Domne. De ce ăla are și eu n-am? Stau acasă și nu mai fac nimic. Și Arhanghelul spunea, te aștept. Eu sunt aici, de la 6:30. Și aștept să dau vești. Aștept să dau vești celor cu inima mărât. Că Dumnezeu din cer a cercetat. Și că rugăciunea lor a fost ascultată. Și Dumnezeu a dat întâlnire aici. Aici, în seara asta, Dumnezeu ne-a dat întâlnire. Și vreau să vă spun ce cred. Eu cred că în seara asta Dumnezeu vindecă. Eu cred că în seara asta Dumnezeu ridică. Am toată credința în numele lui Iisus, că Dumnezeu din cer cercetează. Aici! Pentru că i-a zis, aici te aștept. Nu-i dai tu întâlnire Dumnezeu unde vrei tu. Domnul e pretutindeni. Asta o cred naivii. Dumnezeu nu-i pe drumul către crâșmă. Unde a coborât Arhanghelul? Spuneți voi. La dreapta altarului de tămâiere. Cu ce a coborât? Cu telecomanda, că erai la plasmă. Vorbește-mi, Doamne! Închide, zice Dumnezeu, și vină la biserică. Și îți voi vorbi. În seara asta Dumnezeu are întâlnire cu mine aici. M-am simțit apăsat astăzi. M-am simțit foarte apăsat astăzi, pentru că vestea aceasta că Doru a murit m-a pus pe gânduri. L-am cunoscut, un om energic. În fiecare săptămână zbura la București, avea un proiect, culmea, de sănătate, pentru arădeni. Și Dumnezeu a zis, gata, i-a oprit inima. Spunea un doctor, a fost un coleg de al meu odată și a făcut un examen cardiologic și l-a întrebat doctorul, sunteți pastor? Zice, de ce? Pentru că aveți o inimă foarte bătrână. Se pare că pastorii au inima bătrână încă de tineri. M-am simțit apăsat într-un fel, pentru că îmi dau seama cât este de precară și cât este de subțire firul acesta al vieții. Dar astăzi, pe de altă parte, am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, nu pot să am decât o singură concluzie la amărăciunea aceasta, gândindu-mă că un om al lui Dumnezeu cu însemnătatea a plecat acasă, dă-mi putere să trăiesc pentru tine. Câte zile mi-a avea până la capăt? E aici Dumnezeu în seara asta și ne-a dat întâlnire. Și Dumnezeu ți-a dat întâlnire poate la orfelinatul acela în care te aștepta să vizitezi săracul ăla de Crăciun. Și nu te-ai dus. Și ai zis, de ce nu-mi vorbești? Pentru că Dumnezeu ți-a zis, am dat întâlnire și n-ai venit. N-ai venit dimineața la rugăciune când te-am așteptat și aveam pentru tine o izbăvire și o veste bună. Și n-ai venit acolo unde sunt eu. Nu, nu vine Dumnezeu oriunde avem noi dorința. Dumnezeu ne spune unde este El. Dumnezeu este în Scriptură, în rugăciune, în biserică. Dumnezeu este cu frații, Dumnezeu este cu cei care îl iubesc și îl cheamă dintr-o inimă curată. Vreau, Doamne, să mă ajuți. Depărtează de bârfitori. Nu-mi plac vorbele tale, nu-mi plac cercurile tale, nu-mi plac mofturile tale, nu-mi plac pretențiile tale, nu pot veni acolo! De unde știi? Pentru că e scris. Unde e scris? Asta o să aflați voi, vă spun numai citatul. Ochii Domnului sunt atât de sfinți că nu poate privi păcatul, nelegiuirea. Ce face Dumnezeu când vede bârfă? Ce face Dumnezeu când vede sportul ăsta național, tocatul frunzii la câini? E un sport național în România. Toți suntem calificați în România în tăiatul frunzii la câini. Ne-am întrebat o dată de unde vine proverbul ăsta cu tăiatul frunzii la câini. Că nu mănâncă câinii frunze. Chiar sunt interesat să aflu de unde am. Da, și-am închis paranteza. Deci, Dumnezeu se depărtează. Dar acum vreau să pun o întrebare. Sunteți atenți? Dacă Dumnezeu are ochii prea sfinți și nu poate vedea păcatul, e cineva care îl privește? Zice, stare, mă, oameni buni. E cineva care își găsește plăcere în nelegiuire? Cineva care e tatăl urii? Cineva care spune, zici, că zici bine. Satan. Vrei să rămâi cu el? Că el rămâne cu tine dacă tu ai început să mergi pe căi străine. Dar Dumnezeu spune, eu îți dau o întâlnire în locul sfânt. Eu îți dau o întâlnire la altar, tată de familie, părinte de familie, soț în casă și preot al Domnului. Acolo Dumnezeu spune, voi da descoperiri. Acolo Dumnezeu spune, voi da înștiințări. Vrei să știi să fii un veghetor? Urcă în turn! Că Dumnezeu are un altar și acolo la altar, unde? La locul de tămâiere. Acolo vorbesc eu cu bărbații mei. Acolo vorbesc eu cu preoții Domnului. Doamne, te rog frumos să-mi vorbești. Mai puneți o predică pe internet. Nu-i rău. Nu-i rău, dar nu-i bine. Pentru că Dumnezeu spune, vreau să stau de vorbă cu tine. Mă aude cineva în seara asta, oameni buni. Eu am primit o veste. Nu știu dacă v-am spus. Dacă v-am spus, vreau să mă, uit, să mă iertați, că nu mai aduc aminte. V-am spus de operația fetiței mele? Fetița mea mai mică s-a plecat de spate. L-am văzut la un moment dat că s-a plecat de spate. Soția s-a dus să o verifice la doctor. Și a venit soția acasă plângând pentru că i-a găsit un diagnostic înfiorător. Scolioză și cifoză de tip Schuerman, progresivă. Asta înseamnă pe românește, coloana o ia în formă de S și se și-a pleacă. Și se rigidizează. Coloana aceasta trebuie să fie flexibilă. Ați auzit de femeia Gârbovă? Femeia Gârbovă a avut exact același diagnostic. S-a curbat coloana și s-a rigidizat și nu mai putea să se ridice. Și doctorul ne-a spus o lună de zile. Dacă într-o lună nu operați, eu plec. Un doctor care era opera în Japonia și în Austria. Și ne-au zis într-o lună de zile, eu nu mai răspund. Deci, dar trebuie să dați pe semnătură, pentru că același doctor a operat pe profesorul lui universitar și a atins un nerv și a rămas paralizat de piciorul stâng. Și a venit soția la mine și mi-a spus așa, și vreau să vă mărturisesc în această seară, mi-a spus, tu ești omul lui Dumnezeu. Și m-au trecut fiori din cap până în picioare. Și mi-a zis, tu ești omul lui Dumnezeu și tu ești preot în casa ta. Tu să ne spui ce trebuie să facem. Să te rogi Dumnezeu că Dumnezeu îți vorbește și să ne spui dacă trebuie să operăm sau nu trebuie să operăm. Și asta nu-i poveste, asta nu-i predică, asta nu-i o poezie, asta nu-i o cântare, asta e viață! Și Dumnezeu nu spune pentru că mă cauți tu în ziua necazului, când ai tu durere în suflet, eu sunt obligat să-ți răspund. Pentru că altarul se construiește, altarul nu poate fi inventat în ziua necazului. Altarul este sau nu este? M-am dus la Dumnezeu și am pus genunchii jos și nu m-am rugat lung. Ce să te rogi lung? Dar ce Dumnezeu poate fi înduplecat prin rugăciuni lungi? I-am spus, Doamne, dacă Tu ai milă de mine, Tu vei spune ce să fac? Tu ești Dumnezeu, știi ce sunt, știi cum sunt, ce să spun? Cu ce să te conving? Am ceva să spun, atât, ai milă de mine, numele lui Iisus. Dumnezeu din cer mi-a trimis un vis. La două zile după rugăciune mi-a trimis Dumnezeu un vis. Am visat că eram cu fetița pe umeri. În fața mea era soția la 2 metri și trebuia să trecem o punte. O punte din lemn, deasupra unei prăpăstii mari. Soția mea era în față și era foarte îndurerată și vrea să meargă pe punte și am strigat-o și am spus, așteaptă-mă că noi vom trece împreună, că așa sunt mamele în necaz și în durere. Și am plecat și am luat-o de mână și aveam copila pe umeri. Și la mijlocul acestei prăpăstii mari a început să bată un vânt și se balansa puntea aceea de credeam că mă zvâr la afară. Și atunci, în timp ce eram în vis, am făcut ceea ce am făcut și aseară și am făcut ceea ce am făcut în toate evanghelizările în care am mers și în locurile în care am vestit pe Domnul. În vis am început să cânt, Dumnezeu e tăria mea. Pentru că atunci când ai strâns cu Dumnezeu, atunci din tine zboară totdeauna laudele la adresa Domnului și cuvântului Dumnezeu. Am avut un pastor care a intrat în comă și nu mai știa absolut nimic. Și ce spunea în comă? Psalmii lui David. Pe mine lucrul ăsta m-a marcat în viață. Și în timpul acestui vis, când am început să cânt Dumnezeu e tăria mea, puntea aceea s-a făcut un pod de piatră alb și mare pe care am trecut în siguranță. Și am știut că Dumnezeu e cu mine și că pot să mă duc la operație liniștit. Trebuia să fie o operație de 12 ore. După o oră și 20 de minute, doctorul a închis-o la loc și a zis, diagnosticul nu se mai confirmă. Numai la partea de jos a umblat, pentru că în rest nu s-a mai confirmat diagnosticul, pentru că Dumnezeu a oprit vântul și din acea punte instabilă, Dumnezeu a făcut un pod de piatră, ca să vă spun vouă în această seară, că Dumnezeu se lasă găsit în locurile în care îți dă El întâlnire. La altar. Puterea ta, bărbatule, nu-ți mușchi. Puterea ta și tăria ta e altarul. Și locul rugăciunii, acolo trebuie să stai. Acolo Domnul îți va da înștiințări, acolo Domnul îți va spune. Când fetițele mele erau mici, le-am surprins într-o discuție. Era o discuție în camera lor și ce spuneau? Una dintre ele îndemna pe cealaltă să mintă. Nu erau minciuni mari, minciuni din astea nevinovate, dar știți cum este, așa începe rău viața. Și cealaltă și ce spune, zice, nu pot să fac lucrul ăsta, de ce? Știi că Dumnezeu îi vorbește lui tata și ne prinde pe amândouă. M-am bucurat, mi s-a părut un compliment fantastic. Și așa m-am bucurat, am plecat și am zis, așa să faci, Doamne, vorbește-mi. Și am această încredere și vreau să vă spun, și voi ați trăit lucrul ăsta, Dumnezeu vorbește și azi. Continuă să slujești înaintea lui Dumnezeu în locul în care Dumnezeu te-a pus. Bărbatule, dacă trebuie să ții mâner ușii ca Obed Edom, odinioară, acolo să stai, pentru că Dumnezeu va veni la tine. Și dacă Dumnezeu ți-a spus să faci o lucrare, să nu dai înapoi. Că Dumnezeu coboară, Dumnezeu ne-a dat întâlnire și eu cred, măriți să fie Dumnezeu. Eu cred că în seara aceasta Iisus e aici. Cred, pentru că eu am venit cu această convingere și cu această încredere că în această seară mă rog pentru oameni care vor fi atinși de Dumnezeu. Mărire lui Iisus, mărire lui Iisus, mărire lui Iisus. O să închei în această seară spunându-vă un ultim lucru. Zaharia, un om foarte, un om cunoscător de Dumnezeu, neprihănit. Un om pe care îl iubesc pentru că atunci când stă de vorbă cu arhanghelul nu reproșează și spune, acum vii tu la mine. Atunci are un moment de ezitare și zice, cum se va cunoaște lucrul ăsta? Cum se va cunoaște lucrul ăsta? Că vine arhanghelul, haideți încă o dată să ne aducem aminte, vine arhanghelul și spune, vei avea un fiu. Nu numai că vei avea un fiu, dar i-a spus despre el o mulțime de lucruri. Se va numi Ioan, va fi mare, va fi mare înaintea lui Dumnezeu. I-a spus atât de multe lucruri. Și după toate aceste făgăduințe, Zaharia zice, după ce se va cunoaște lucrul ăsta. Și în momentul acela ascultați pe arhanghel, îi simțiți tonul mânios? Îi simțiți mirarea? Eu sunt Gabriel. Ce n-ai înțeles? Tu nu știi cu cine stai de vorbă? Și sunt trimis de Dumnezeu. Și apoi zice concluzia, iată că vei fi mut. În această seară nu mai am decât un singur gând pe care vreau să împărtășesc cu voi. Să nu terminăm viața muți. Să nu terminăm frânți și cu rușinea pe umeri. Ci în această seară, pentru că Dumnezeu are făgăduințe mari pentru noi, să nu facem ca Zaharia îndoindu-ne, ci în această seară să scriem, să spunem, Tată Sfânt din ceruri, te laud. Voi ieși afară și voi striga tuturor, Dumnezeu din cer m-a cercetat. Voi spune tuturor că Dumnezeu din cer este bun și viu și nu voi lăsa gura mea să rostească altceva decât laudele lui Dumnezeu. Îi spune îngerul, îi spune arhanghelul, vei fi mut. De ce? Pentru că cine nu știe să spună mulțumesc frumos, Doamne, după ce a promit o promisiune, ăla n-are de ce să mai vorbească. La ce bun să ai grai dacă nu știi să spui mulțumesc frumos lui Dumnezeu? Drept e Dumnezeu din cer. Trebuia să spun un singur lucru. Lăudat să fie Domn. Eu în această seară întreb bărbații și femeile de aici și tinerii, v-a făcut Dumnezeu o făgăduință? Haideți, nu pentru mine. V-a făcut. Dacă Dumnezeu v-a făcut o făgăduință, în această seară vei spune un singur lucru. Te laud. Amintiți-vă unde suntem. Noi suntem în biserică. Noi ni s-au întâmplat lucruri frumoase astăzi. Noi am cântat și ne-am rugat și suntem aici în prezența lui Dumnezeu. Bun e Domnul. La un moment dat, în răcoarea dimineții, îl vede pe mal Petru pe Iisus. Toată noaptea a pescuit, dar nu s-a prins nimic. Și dimineață îl vede pe Iisus. Sare din barcă, se duce la Domnul Iisus Hristos ca să le ia în brațe, la care Iisus îi spune ceva ciudat. Petre, numără, ziceți, numără pești. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Numără pești pe care ai prins acum. Haideți să vă spun un lucru. Te trezești dimineață și deschizi ochii și ai putea să spui așa, am deschis ochii. o binecuvântare. Sunt în patul meu două binecuvântări. Lângă mine, în dreapta, e soția. Trei binecuvântări. Copiii sunt în camera alăturată. Patru binecuvântări. Mă pot duce la frigider să-mi iau ce îmi place. Cinci binecuvântări. De la primul moment al vieții voastre, când vă treziți dimineața, Satana e acolo. Doi în viață te vor urmări cu îndârjire. Unul e Dumnezeu. Cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Dacă treci prin voi adânci, cobor cu tine acolo. Acelălalt este Satana, care vrea să ne prăpădească cu orice chip. Tu n-ai știut cum trebuie să-l birui pe Satana poate până în seara asta. Când tu deschizi ochii și spui o zi în care s-a înnoit îndurarea, Satana dă în spate un pas, că ai numărat o binecuvântare. După care spui, o, Doamne, îți mulțumesc că sunt în patul meu pe care Tu mi l-ai dat. Două binecuvântări, Satana, mai face un pas în spate. Când ai ajuns la 153, e în afara pertului. Tu ai spus, tu faci, tu împlinești. Mie nu rămâne decât un singur lucru, te laud. Și în această seară număr binecuvântările Lui. Bune, Doamne. Suntem aici, mi s-a întâmplat un lucru bun, suntem aici în seara asta, suntem în prezența lui Dumnezeu. Uite-te lângă cine stai, nu e o întâmplare. Uite pe cine ții în brațe, nu e o întâmplare. Uite-te unde suntem în această seară, aici, în casa lui Dumnezeu, în templul Lui. Și mă rog în această seară să-ți deschidă Dumnezeu ochii, să-L vezi pe El, că e aici, cu noi. Și Dumnezeu spune, nu ți-am spus eu, nu ți-am făgăduit eu, de ce nu mă lauzi? Cum poți să întrebi? De ce? Cum? Cum se? Nu, atât, să lauzi pe Dumnezeu. Continuă să lauzi. Continuă să lauzi. Am cules acum câțiva ani de zile, mulți ani de zile, un băiat din stradă. Sabul cheamă. Când l-am adus la cămin, am văzut că ceva nu e în regulă. I-am făcut testul de inteligență. I-a ieșit 39. Sunt specialiști în această seară printre noi. 39 IQ înseamnă oligofrenie. L-am crescut acolo. La un moment dat zice Savu, zice, am auzit că tu mergi la o biserică. Mie îmi zicea. Da, zic, merg la o biserică. Nu mă ieși pe mine, zice. Ba da, cum să nu te iau? L-am dus la biserică. Vine Savu la biserică, când pleacă de la biserică, vine la mine și zice, mi-a plăcut, zice, mai vin. Și-a venit. La un moment dat vine Savu și spune, zice, pastore, zice, tu vorbești mereu despre dragoste. Eu, zice, vreau să o găsesc pe mama. Că aici la biserică am învățat că eu trebuie să iubesc pe mama, mama care l-a lepădat și pe care n-a văzut-o niciodată. Am căutat-o pe mama lui Savu pentru că asta ne învață Dumnezeu la biserică, să căutăm pe cei pierduți și pe cei care ne-au făcut rău și dacă e nevoie să întoarcem și obrazul celălalt. Dar mai bine decât să întorci obrazul celălalt e să întinzi o mână. Am găsit-o pe mama lui Savu după multe luni de cercetare. Era într-un cămin spital, internată, cu mințile pierdute. S-a dus Savu la mama lui, a luat-o în brațe, a strâns-o, a zis, mamă, eu sunt fiul tău, și a plecat Savu. Și n-a mai avut nicio problemă. După care vine Savu și îmi spune, pastor, eu trebuie să mă botez. Că am înțeles că eu trebuie să mă botez, să fac legământ cu Domnul. Ședință în comitet. Supărare, strigă de până la 12 noaptea. Cum să-l botezăm pe ăsta? IQ 39, oligofren, ne face de râs. O să fim de poveste. Cine știe ce se întâmplă? Eu atunci am rămas tare pe felie și am zis așa. Pe calea lui Dumnezeu, până și cel fără minte multă, nu se va rătăci. Și am spus, puteți spune voi ce vreți, eu cred ce ai scris. Știți câți ani au trecut de atunci? 12 ani. În fiecare duminică dimineață, când intru la biserică, la stâlp, am un stâlp acolo. Îi Savu. El mereu e acolo, niciodată. Nu, acolo e Savu, Alexandru al meu. Și vine la mine, așa vine. Și îmi dă un bilet. De 12 ani îmi dă același bilet. Ce se scrie pe bilet? Savu se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l ajute să rămână pocăit. De 12 ani face asta Savu. Să nu vă fie de mirare că în cer, când o să ajungeți, voi o să-l găsiți pe Savu acolo. Pentru că de 12 ani asta face. Mănâncă, e bolnav, vine la biserică, dar când se cântă, îl vezi că cântă și se bucură cu Dumnezeu și a zis, toată viața mea e biletul ăsta de voie de la Spitalul Cămin către biserică și înapoi. El trăiește o dată pe săptămână, când îi dau voie de la Spitalul Cămin și vine și laudă pe Dumnezeu. Dacă el poate, tu de ce nu poți? Îți spune de ce nu poți. Că ai prea multă minte. Ai, dar nu o folosești bine. În această seară să-i spunem lui Dumnezeu, te laud. Haideți, cu toată inima, te laud. Eu cred că ești aici. Eu cred că Tu mi-ai făcut o făgăduință, Doamne, și că Tu vei împlini seara aceasta. Și vreau să ne ridicăm. Vreau să cântăm un cântec cu echipa noastră de tineri, cu echipa dumneavoastră și cu echipa mea. Un cântec prin care să vă invit în momentele acestea să vă gândiți. Vă aflați la niște răscruci, unii dintre dumneavoastră. Sunteți în niște momente grele și așteptați din partea lui Dumnezeu o rezolvare. Și Duhul lui Dumnezeu în această seară spune un singur lucru. Continuă să te rogi. Continuă să te rogi. Continuă să slujești lui Dumnezeu și nu te da bătut. Nu fă niciun pas în spate. Dumnezeu ți-a dat întâlnire acolo unde îl slujești tu cu binele pe care are de gând să ți-l facă. Dumnezeu spune în această seară, laudă-mă că ți-am dat vești bune. Vești bune că eu sunt aici. Vom cânta un cântec pe care îl iubesc. Este un cântec pe care poți să-l cânți strângând poate mâna puternic. Nici de cum, nici de cum, niciodată. Gândul meu altui pas nu-l aștept. În Iisus viața mea e bogată. Un izvor din etern în etern. Că nu vreau să știu pe nimeni altul în mijlocul nostru decât pe Iisus și pe El răstignit. Cântăm acest cântec. În timpul acesta, așa cum v-am spus, facem aici, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru designerul bisericii. Avem aici un loc larg pentru altar. Tu femeie, tu bărbatule, care ai ajuns la un capăt de drum, tu care nu mai poți, tu care în această seară strici către Dumnezeu, dacă în această seară Domnul îți vorbește și știi că despre tine este vorba, vii aici în față. Îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și cu toată ceata prezbiterilor, cu toți slujitorii bisericii, ne vom ruga pentru voi. Viu este Dumnezeu. Viu este Dumnezeu care poate totul în noi toți. Vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura. Și când vei privi în urmă, vei spune cum a decis Domnul a fost cel mai bine. Până la urmă, nu eu sunt important. Până la urmă, Iisus Hristos este important. Până la urmă, nu în jurul meu gravitează viața, ci în jurul Lui. Până la urmă, tot ce fac eu nu trebuie să fie spre înălțarea mea, ci spre înălțarea Lui. Până la urmă, El zice că nu vine unde vreau eu și unde am eu dorința, ci El vine doar în locurile pe care le-a pregătit El. Și în această seară, în Biserica Pentecostală din Perth, împreună cu frații noștri baptiști, împreună cu prietenii, aici este Iisus. Și știu că Iisus în această seară va atinge. În această seară Iisus va atinge și se va lăsa atins de cei care vor veni și vor striga spunând, doar Tu ai mai rămas, Doamne. Nimic altceva, doar Tu. Doar Tu ești nădejdea mea. Nu doctorii, nu prietenii, nu influențele din stânga și din dreapta, nu planurile mele, nu gândurile mele, doar Tu ai mai rămas, Iisus. Doar Tu ai mai rămas, Iisus. Cântăm acest cântec și în timpul acestui cântec, sufletele care știu că despre ele este vorba, vor veni să ne rugăm pentru el. Dacă sunt căsnicii în această seară aflate pe marginea prăpastiei, nu ezita să vii să ne rugăm pentru tine. Dacă sunt în această seară bărbați care și-au dat seama că nu prea mai au altar pe acasă, să vină să mărturisească Domnului și să plecăm de aici înnoiți de Dumnezeu. Dacă în această seară sunt poate părinți deznădăjduiți care privesc spre copiilor și spun nicio șansă nu mai este Dumnezeu, vino că în această seară să spele ochii sus cu apa nădejdei. Dumnezeul nostru este viu și va lucra. Dacă în această seară tu crezi că ce spun eu este o poveste, ești liber să pleci. Dacă în această seară tu crezi că ceea ce am spus aici este cuvântul lui Dumnezeu, rămâi și te rogi. Și vii la altar.
dacă este cazul. Nici de cum. Niciodată.